VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Ketika penulis sekaligus sutradara Azazel Jacobs yang terkenal lewat film French Exit mulai menulis cerita drama terbarunya yang bertema dinamika keluarga berjudul His Three Daughters, ia yakin Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, dan Carrie Coon akan menjadi tim yang sempurna.
I understand what a stressful situation it is. It's very nice that you're all here at a time like this. We all want your father to transition as peaceful as possible.
It's nice that it's us. This is the way it should be, the way he would want it.
Azazel Jacobs membuat naskahnya dengan mempertimbangkan ketiga aktris tersebut, lalu menyerahkan skenario yang telah selesai secara pribadi kepada mereka masing-masing dengan harapan agar mereka mau bergabung. Ini adalah proyek yang tidak dapat ditolak oleh ketiga aktris perempuan tersebut. Kepada Associated Press, Natasha Lyonne mengatakan,
"Nobody does this anymore. Nobody writes things for people, especially then actually follows through and pulls it off and sort of like."
Katanya, tidak ada yang melakukan hal seperti ini lagi. Tidak ada yang menulis sebuah cerita untuk orang lain, apalagi akhirnya benar-benar ditindaklanjuti. Dalam film His Three Daughters, Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, dan Carrie Coon berperan sebagai kakak beradik yang berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mereka yang sakit. Rasa benci yang tertanam sejak lama kemudian muncul ke permukaan ketika mereka telah menunggu kepergian sang ayah. Proses penggarapan film ini dilakukan di satu apartemen di Manhattan dan difilmkan dengan kru yang kecil. Selain beberapa tokoh tambahan, cerita yang penuh emosi ini dibawakan oleh ketiga aktris tersebut sebagai pemeran utamanya. Bagi Carrie Coon, sangat memuaskan bisa mendapatkan pengalaman terlibat dalam film yang begitu intens. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"There's so much arbitrariness in art. Some of these projects get very large and they get very far away from first principles. These small projects become very special and you really crave a return to that fundamental presence where the reason we all signed up to do this in the first place can actually happen."
Katanya, ada begitu banyak kesewenang-wenangan dalam dunia seni. Beberapa proyek bahkan menjadi sangat besar dan mereka menjadi sangat jauh dari prinsip-prinsip dasar. Sementara proyek kecil ini terasa sangat istimewa dan Anda benar-benar mendambakan untuk kembali ke prinsip dasar itu yang kemudian menjadi alasan mereka untuk mau terlibat dalam penggarapan film ini.
He's gone. No. No, he would have called if something like that happened.
I don't know. It's just weird you sitting there.
Katie made food if you want.
Yeah, she feels pretty weird in here.
His Three Daughters menjadi film non-Marvel pertama Elizabeth Olsen sejak tahun 2018. Dia sebelumnya pernah bekerja sama dengan sutradara Azazel Jacobs dalam serial layanan streaming Apple TV Plus yang berjudul Sorry for Your Loss dan langsung mengambil kesempatan untuk terlibat dalam proyek kecil ini. Ia menambahkan,
"I truly didn't have any expectations of this film other than an exercise to be a part of this film for Azza and the experience of getting to work with two women I really, 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 really wanted to work with."
Katanya, ia benar-benar tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap film ini selain menjadi bagian dari film ini untuk Azazel Jacobs dan pengalaman bekerja dengan dua perempuan yang ia sangat ingin bekerja sama. Elizabeth Olsen juga tidak menyangka bahwa film ini akan berkembang seperti sekarang ini. Setelah diputar di Festival Film Internasional Toronto tahun 2023, film His Three Daughters mendapatkan sambutan hangat. Film ini kemudian diambil oleh Netflix dan mendapatkan penghargaan. Elizabeth Olsen mengatakan,
for Netflix to then recognize it and recognize the integrity and say, here's a 35 millimeter print of the film and we will be able to project it at special screenings and you are going to have a cinematic release and then it will also have this larger audience. I think it's not what we expected, and but we also didn't have expectations because we were truly doing something that I think we all wanted and needed.
Katanya, bagi Netflix untuk kemudian mengakui integritas film ini dan memperlihatkan cetakan film 35mm-nya, di mana mereka akan dapat memutarnya di acara pemutaran yang spesial dan dirilis secara sinematik serta memiliki jumlah penonton yang besar, bukanlah ekspektasi mereka. Mereka memang tidak memiliki ekspektasi apapun untuk film ini karena mereka benar-benar merasa melakukan sesuatu yang mereka inginkan dan butuhkan.
You all need each other. It's good that there are three of you.
You know, different types of people, but that's my dad too. Over there, dying. It is my dad. Okay?
Selain tayang secara terbatas di beberapa bioskop, film History Daughters juga ditayangkan di Netflix mulai 20 September. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
I'm working on his obituary. I was hoping that you could help with it. Be a friend to me.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dengan dimulainya tahun ajaran baru, beberapa siswa memilih untuk belajar di luar negeri untuk merasakan budaya yang baru. Beberapa mahasiswa Amerika Serikat belajar di Tiongkok, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan mahasiswa Tiongkok yang belajar di universitas-universitas di Amerika Serikat. Reporter VOA Catherine Michelson melihat mengapa ketidakseimbangan ini bisa menjadi masalah. Berikut selengkapnya. Masa belajar di Tiongkok adalah hal yang tak terlupakan bagi Maya Altshuler. Sebagian menyenangkan, namun sebagian lagi sedikit tidak nyaman. Ia mengatakan semua mata tertuju pada mereka, para mahasiswa Amerika Serikat.
And so all eyes were kind of on us, the American students.
Peringatan perjalanan dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara keseluruhan tidak menghentikan Maya untuk menjadi salah satu dari 700 mahasiswa Amerika Serikat yang belajar di Tiongkok tahun lalu. Sebaliknya, sekitar 290 ribu mahasiswa Tiongkok kuliah di universitas-universitas Amerika pada tahun 2023, menjadikan mereka kelompok mahasiswa internasional terbesar menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengeluarkan visa pelajar internasional. Menurut analis Amerika Serikat dan Tiongkok, Ollie Wine, pertukaran pelajar yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan masalah.
Given the stakes of the world's most consequential bilateral relationship, you want more student-to-student exchanges, not fewer. You want more of those exchanges, and it's those exchanges that allow us to just at a very basic level, gain an understanding of our interlocutor's language, gain an understanding of our interlocutor's culture.
Menurut Ollie Wine, mengingat ini adalah hubungan bilateral yang paling penting di dunia, Anda menginginkan lebih banyak pertukaran pelajar, bukan lebih sedikit, dan Anda menginginkan lebih banyak pertukaran tersebut, dan pertukaran itulah yang memungkinkan kita untuk pada tingkat yang paling dasar mendapatkan pemahaman tentang bahasa lawan bicara kita dan mendapatkan pemahaman tentang budaya lawan bicara kita. Alih-alih memilih Tiongkok, mayoritas mahasiswa Amerika Serikat memilih untuk belajar di negara yang memiliki budaya yang lebih mirip, sebuah tren yang juga tercermin di Wellesley College, Menurut Kepala Bidang Studi Internasional di Wellesley College, Jennifer Thomas Stark.
I feel like what we've seen since the pandemic is our students are a little more, little less adventurous in terms of where they would like to travel. And so we're seeing kind of even increased enrollments in the UK in particular. Our probably most popular programs are in Oxford.
Jennifer merasa apa yang mereka lihat sejak pandemi adalah siswa mereka sedikit berkurang berjiwa petualang dalam hal kemana mereka ingin pergi. Jadi mereka melihat semacam peningkatan pendaftaran di Inggris khususnya. Mungkin program yang paling populer adalah di Oxford dan kemudian di Denmark tambahnya. Tidak seperti rekan-rekannya di Amerika Serikat, mahasiswa asal Tiongkok, Raven Wang, memutuskan untuk belajar di negara yang berbeda secara budaya. Kini di tahun ketiga sebagai mahasiswa hubungan internasional di George Washington University, ia mengatakan bahwa pendidikannya di Amerika Serikat membuatnya memiliki perspektif baru, tidak seperti apa yang dipelajari oleh teman-temannya di Tiongkok. Raven Wang menambahkan,
they said like they mostly learn about like socialism, like Marxism, or like this kind of theory, but in here, yes, that's true. It's also American mean guiding. Like we also learn democracy, we also learn capitalism, but we not only learn like about here. We are like, I think they try their best to do unbiased.
Katanya, teman-teman yang belajar di Tiongkok mengatakan mereka kebanyakan belajar tentang sosialisme, Marxisme, atau teori-teori semacam itu. Tapi di Amerika Serikat, mereka juga belajar demokrasi, kapitalisme, dan mereka tidak hanya belajar tentang teori-teori itu di sini. Menurutnya, mereka berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pembelajaran yang tidak bias. Maya mengatakan bahwa pengalamannya di Tiongkok menantang asumsinya.
Before I went to China, I thought that China was kind of this hole where information didn't go in and people were fed all this different propaganda and generally were very oppressed, which on some level is true, but you know, after going to China and sort of experiencing life there, it's changed that a lot. It's definitely not.
Kata Maya, sebelum ia pergi ke Tiongkok, ia mengira bahwa Tiongkok adalah semacam lubang di mana informasi tidak masuk dan orang-orang dijejali dengan berbagai propaganda dan umumnya sangat tertindas yang pada tingkat tertentu memang benar. Namun setelah pergi ke Tiongkok dan mendapatkan pengalaman hidup di sana, pandangannya berubah. Ternyata tidak seperti yang ia kira sebelumnya. Maya berharap untuk kembali ke Tiongkok di masa depan, sementara Raven Wang mengatakan bahwa ia berencana untuk mencari pekerjaan di Amerika Serikat setelah lulus nanti. Dari Washington DC, untuk Catherine Michelson, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah penelitian terbaru mengatakan bekerja 4 hari dalam seminggu dan bukan 5 hari dapat meningkatkan kesehatan seseorang secara keseluruhan. Namun tantangannya adalah apakah bisnis dapat mempertahankan tingkat produktivitas yang sama dalam periode waktu yang lebih singkat? Berikut laporannya. Gagasan untuk bekerja 8 jam sehari selama 4 hari seminggu, namun tetap mendapatkan gaji yang sama, sangat menarik bagi dokter gigi bernama Iria Ondo.
If you have another business, you could do that or relax at home, spend time with your family.
Kepada VOA, Iria Ondo mengatakan dengan menerapkan hal tersebut, Anda jadi bisa menjalankan bisnis yang lain atau sekedar bersantai di rumah menghabiskan waktu bersama keluarga. Tetapi bagi James Rogers yang memiliki bisnis konstruksi di South Dakota, jadwal kerja tersebut belum tentu berhasil.
We need the longer work weeks just to get all the work lined up for the season completed in time.
Katanya kepada VOA, mereka membutuhkan jam kerja yang lebih lama dalam seminggu agar dapat menyelesaikan pekerjaan di musim tersebut tepat waktu. Kilas balik ke tahun 2022, organisasi nirlaba 4-Day Week Global dan mitranya menjalankan beberapa program percontohan selama 6 bulan di Amerika Serikat dan Inggris. Mereka menunjukkan beberapa manfaat dari pengurangan jam kerja, termasuk berkurangnya tingkat kelelahan pekerja dan insomnia, serta penurunan jam absen sebesar 60%, kata salah satu pendiri organisasi tersebut, Charlotte Lockhart.
Well-being statistics really are in the highlights, but also what we found is that productivity in the businesses that continue on has either stayed the same or has increased.
Katanya, data statistik mengenai kesejahteraan karyawan benar-benar menjadi sorotan. Tetapi yang juga mereka temukan adalah bahwa produktivitas dalam bisnis tetap sama atau meningkat. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Mark Takano memperkenalkan kembali sebuah proposal yang menetapkan 32 jam kerja dalam seminggu secara nasional tanpa pengurangan gaji. Hingga kini, dia tidak mendapatkan dukungan dari Partai Republik untuk menjadikan proposal ini sebagai undang-undang. Ia juga mengakui masih banyak detail dari proposal ini yang masih harus diselesaikan.
It's going to be different for plumbers and carpenters and people who work an assembly line. How all of this comes to a pay equilibrium, I don't have all the answers to that.
Katanya, ini akan berbeda untuk pekerja seperti tukang ledeng dan tukang kayu, juga orang-orang yang bekerja di jalur perakitan. Terkait dengan keseimbangan gaji, ia mengatakan belum memiliki jawabannya. Namun, ia yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mensosialisasikan ide tersebut.
Because of the pandemic, because people experienced new work flexibilities, they experienced new ways of doing things because they had to. What we're discovering is that people don't want to go back to the old ways. They want a new normal.
Mark Takano menambahkan, pandemi membuat orang memiliki jadwal kerja yang fleksibel serta menciptakan cara baru dalam melakukan sesuatu. Ia melihat bagaimana orang tidak ingin kembali ke cara yang lama. Mereka menginginkan kenormalan yang baru. Perusahaan pemasaran dan periklanan digital, Liquified Creative, mencoba melakukan 4 hari kerja dalam seminggu selama beberapa tahun sejak tahun 2020. CEO Sean Norotel menganggap hal itu sebagai perjalanan atau eksperimen yang tidak mulus.
It was very stressful for the employees because they were trying to compress 40 hours worth of work into a 32-hour work week. Also being able to respond back to clients was very difficult.
Ia mengatakan percobaan itu membuat karyawannya sangat stres karena mereka mencoba untuk memadatkan 40 jam kerja menjadi 32 jam dalam seminggu. Selain itu sangat sulit untuk berkomunikasi dengan klien. Karena data terkait hal ini masih langka, uji coba baru akan diluncurkan di Amerika Serikat untuk meneliti lebih lanjut mengenai keuntungan dan kerugian dari pengurangan jam kerja. 4-Day Week Global juga berencana meluncurkan program percontohan di Australia, Selandia Baru, dan Brazil. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.